som skal møte hver enkel av de som er her i dag. Takk for at du har møtt dem allerede før de kom inn døra på bedehuset. Som du, la meg si de ordene som du ønsker jeg skal formidle. Vi har hatt to samlinger allerede. Dette blir sånn som samling nummer tre, der hovedtemaet er «Hva er en disippel?». Og bakgrunnen for at vi har hatt fokus på dette temaet, det handler jo om misjonsbefalingen. Der vi, Jesus selv, gir oss beskjed om at vi skal gå ut, og så skal vi alle folkeslag til disipler. Og så har vi jo fått Jesus som et forbilde. Altså, hva er en disippel? Jo, det er jo på en måte en som følger Jesus og ønsker å bli like Jesus. Første samlingen så hadde vi om Jesus sine tre relasjoner. Han levde i relasjonen til sin far Gud. Han levde i relasjon til disippelfellesskapet. Og han levde også i relasjon til de som var utenfor fellesskapet. Så opp, inn og ut, som vi på en måte kaller det. Så fortalte Thomas forrige samling om hvordan Jesus gikk ifra identiteten som Guds barn. Fikk lov til å være elsket av Gud, kun i egenskap å være sønn. Ikke ut fra de prestasjonene og det han skulle gjøre på jorda, men at han var sønn av sin far. Det som jeg skal snakke om i dag, det handler om den tredje, kall det, egenskapen som Jesus på en måte formidlet gjennom sitt liv. Det var at han levde et liv i kjærlighet. Sånn, med en gang når jeg på en måte tenkte på temaet, så slo det meg at jeg er ikke en sånn typisk omsorgsperson. Så liksom det å formidle noe om kjærlighet, det er kanskje litt krevende. Så las jeg en artikkel om Steffen Iversen. Noen av dere vet hvem han er, en tidligere veldig flinke fotballspiller. Han er to unger, og får spørsmål om han kommer vekk ungene. Så svarer han noe som jeg egentlig veldig lett kunne ha svart selv. Hvis du tenker på å gi dem alt de har lyst på, så er det et veldig sterkt nei. De må lære seg å fortjene ting. Det synes jeg er viktig. Hvis de har lyst til å gjøre aktiviteter eller andre ting, så selvfølgelig. Jeg har masse kjærlighet til mine unger. Jeg er nok ikke heller tilhenger av å skjemme vekk ungene. Å sy puder under armene på dem i det hele tatt. Så er det noe med liksom å bygge litt karakter hos ungene våre. Men det tror jeg også hindrer meg i å på en måte forstå litt av dybden i kjærligheten ifra Gud. I 1. Johannes, kapittel 4, vers 10, så står det «Vi trenger først». Nei, det står det ikke. Det der står der, det er at «Dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Før vi kan gi noen ting som helst av kjærlighet, så må vi først kjenne at vi er elsket som Guds barn. Nå i dag tidlig, så helt tilfeldig, så var det en lovsang. Jeg var inne på YouTube og egentlig skulle høre en annen sang, og når jeg hadde hørt den, så plutselig så spilte han over på en annen. Og den er en sang jeg aldri har hørt, men som egentlig sier litt om akkurat det. Det er I am who you say I am. Altså, jeg den du sier jeg Og hva det? Jo, Guds barn. Vi skal faktisk få kvile I at vi Guds barn, vi arving av det som Gud har gitt dere. Paulus sier I Romerne 5, vers 5, Guds kjærlighet utøst I våre hjerter ved den hellige ånd. Mitt hjerte, deres hjerte, det Guds landingsplass for sin kjærlighet. Dette handler ikke om intellektet. Det handler ikke om hvordan vi utrustet kroppslekt. Men hjertet. Hjertet Guds landingsplass. Det der han lar si god ånd virke I dere og vise dere litt av hans omsorg, hans barmhjertighet og den nåden som står så veldig godt beskrevet I Bibelen. Og dette skal ikke være lovisk. Altså det, vi skal ikke være gode med våre medmennesker for det, at det noe vi bør. Vi skal faktisk komme fra hjertet. Så det tre vers I Markus, kapittel 14, vers 36-38. Da Jesus I Getsemane, I lag med disiplene sine. Og der han det tøft. Han vet hva han skal gjennom. Lese. Og han sa, altså Jesus, Abba, far, alt mulig for deg. Ta denne kalk fra meg, men ikke som jeg vil, bare som du vil. Han kommer så og finner dem sovende, altså disiplene. Og han sier til Peter, Simon, sover du? Var du ikke I stand til å våke en time? Våk og be, for at dere ikke skal komme I fristelse. Ånden villig, men kjødet skrøpelig. Ånden villig, men kjødet skrøpelig. Hvem har ikke merket på det? Vi lever I en åndskamp hver dag. Jeg kjenner det I alle fall hver dag. Og jeg tror ikke jeg unik på akkurat det. Vi har en motstander, djevelen, som prøver å dytte dere ned. Prøver å si til meg hver dag, du ikke I stand til å gi noe omsorg. Hallo, du tenker kun på deg selv. Og langt på vei det jo rett. Der faktisk ingen som har behov for noe ifra deg. For du svikter jo Gud hver dag. For hele veien den der følelsen av at hvordan vi uten Jesus I oss selv. Og djevelen treffer jo. Det jo helt rett. Men så skal vi faktisk få lov til å lese litt om hva Bibelen sier om akkurat dette. I Efeserne 2, fra vers 8, det nok alltid vært noen av mine favorittvers I Bibelen. Jeg husker første gang jeg las det, så synes jeg det var litt sånn vanskelig til helt å forstå. Jeg synes det var litt sånn dobbelt. For der står det, for nåde dere frelst ved tro. Og dette ikke av dere selv, det Guds gave. Det ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg. For vi hans verk skapt I Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skal kunne vandre I dem. Først så står det at vi blir ikke frelst med gjerninger. Men så står det samtidig at men I Jesus så blir vi skapt til gode gjerninger. Jeg husker Jeg synes det var litt vanskelig. Og jeg tror faktisk det ganske mange kristne som strever litt med å helt se hva som menes med de verser. Da handler det egentlig om å la den hellige ånd få lov til å virke I hjertet. Så står det jo dette med forut. Det betyr at vi skal få lov til, i møte med våre medmennesker, vi får lov til å stole på at Jesus har vært først og møtt vårt medmenneske. Så når jeg møter en person, skal jeg faktisk stole på at Jesus allerede møtte den personen før meg. Videre i Efeserne, kapittel 5, så står det en del om det å vandre i Kristi kjærlighet og vandre som lysets barn. I vers 1 så står det: «Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn.» Og vers 8-10: «Dere selv var jo en gang mørke, men nå er dere lys i Herren. Vandre som lysets barn. For lysets frukt består i all godhet og rettferdighet og sannhet. Prøv da hva som er til behag for Herren.» Og så har jeg spurt meg selv, ok, Jesus, hvem møtte han? Jo, han møtte den samaritanske kvinnen med brønnen, møtte Zacchaeus, møtte toller og synder, møtte veldig mange mennesker som egentlig ikke helt hadde skikk på livet sitt. Men som i møte med Jesus fikk lov til å oppleve hvem han var. Og så jo mitt spørsmål, hvem møter så jeg? Jeg har lyst til å ta dere med inn i noen av mine erfaringer. Fire som av litt eldre dato, og en som veldig ferske. Jeg måtte spørre meg selv litt dette. Når jeg skrudde tida tilbake til når jeg var 15, så var det jo sånn at jeg var, det jeg sagt før, litt sånn kjerkert mors beste barn. Var nok en som jeg tror de på bedehuset neppe ville sett på som en som var veldig nær med å komme over den terskelen med å ta imot Jesus. Så husker jeg at jeg ble spurt av en hjemgammel jente om jeg hadde lyst til å være med på et møte. Da lå nok noen følelser, tror jeg, både hos meg og hos hun, som sikkert hjalp meg til å si ja til den invitasjonen. Men jeg tenker med meg selv når jeg liksom ser tilbake, hvordan i all verden tørte hun å invitere meg med på det? Det var ekstremt lite sannsynlig, hvis jeg så det fra husets ståsted, at jeg skulle takke ja. Hvor bevisst hun var på at hun var en disippel, at hun faktisk fikk lov til å gå inn i noe som Gud faktisk hadde redet i mitt hjerte før jeg fikk spørsmålet. Det vet jeg ikke. Jeg har aldri snakket med om det. Men det var mitt første inngang til å faktisk bli en del av et kristent fellesskap. Jeg hadde ikke tatt imot Jesus på det tidspunktet, men det gjorde det mye lettere. Når jeg opplevde at jeg ble veldig inkludert i den ungdomsflokken. For 8-9 år siden, så var jeg ute og gikk tur grytidlig en lørdagsmorgen. Det var mørkt. Jeg hadde hovedlykt. Så skjer det et eller annet med denne lykta som gjør at jeg må stoppe. Fikle litt med denne. Og plutselig er det en annen person som liksom passerer meg. Jeg så ikke hvem det var. Men jeg tok ganske fort igjen den personen. Plutselig så blir jeg oppmerksom på. Det er jo en jeg kjenner. Jeg får langt tilbake i tid. En jeg hadde spilt fotball i lag med, bor på Ålgård. Jeg visste han hadde hatt mye tøft i livet sitt. Mye angst, depresjon. Han var overhovedet ikke i nærheten av å på en måte være kristen. I hvert fall i den tiden når jeg spilte fotball med. Og så sier jeg, oi, er det deg? Ja, ja. Så er du veldig tidlig på han. Ja, ja. Ja, hvorfor? Jo, det er helt slik sånn, sier han, at jeg tør ikke møte andre mennesker. Derfor så går jeg ture når ingen andre går ture. Og så sier jeg, ok, synes du det er greit at jeg går i lag med deg? det synes jeg var helt greit. Vi går en tur på halvannen time. Han forteller veldig mye om sin livshistorie. Og så sier han, etter at vi hadde kommet et godt stykke, du vil ikke tro dette om meg, sier han. Men det en gang jeg kjenner at jeg får ro i livet mitt. Og det når jeg sitter i domkirka i Stavanger. Av og til alene, av og til har jeg med meg barnebarn. Der kjenner jeg at det noe som møter meg. Tilfeldigt? Neppe. For 5-6 år siden så får jeg en tekstmelding fra en jeg jobber i lag med. Jeg på ferie, hun på ferie. Men hun sender meg en melding. Så skjedde en akutt, jeg vet knapt om man kan kalle det sykdom, men da skjedde en akutt hendelse med en nær slektning. Vedkommende hadde på en måte blitt tatt med legehelikopter til Haukeland, og livet stod helt klart i fare. Og jeg kjenner jo på en måte at dette dunker noe veldig dikt. Og jeg veldig usikker. Jeg kjente et rop om at du må jo be for hun og den situasjonen. Og så tenker jeg, ja, det kan jeg jo gjøre selvfølgelig. Men jeg kjente noe mer. Jeg kjente at jeg skulle også sende en melding og spørre om det var greit. Og der levde jeg i en kamp 2-3 timer. Og kjente igjen hvordan på en måte djevelen sa til meg, du kan jo ikke det. Du er husen leder. Du har en nær relasjon, ja, men du må ikke ødelegge den med å på en måte trenge deg på i forhold til deg som ikke kristen. Men jeg fikk liksom ikke roen, og så sendte jeg melding om det var greit, og litt i tillegg. Fikk ikke noe svar. Og det som hadde vært en viss uro ble noe mye mer enn en altså jeg kjente jo at dette var det blitt kom feil ut. Når ferien er tilbake 2-3 veker etterpå og jeg er tilbake på jobb og hun også begynte samtidig etter ferien, så veldig naturlig da, å gå inn og spørre hvordan går det med den som da hadde blitt fraktet til sykehuset. Nei, det helt fantastisk. Det var mindre enn 10% sjanse for at det skulle gå bra. Og så fortalte vi alle de tilfeldighetene som hadde plutselig inntruffet, som gjorde at denne personen ikke bare overlevde, men kom til å leve et liv uten men knyttet til det hun hadde vært gjennom. Og så spurte jeg, synes du det var greit det jeg skrev om bønn? Jeg var veldig usikker før jeg sendte meldingen, sa jeg. Så jeg må bare høre, synes du det var greit, eller var det et overtramp? Nei, det hadde vært veldig godt, sa jeg. Og det var veldig mange som hadde tatt kontakt i forhold til bønn. Både til hun og til de andre som stod rundt, den som hadde kommet i situasjonen, men også til den som hadde kommet i situasjonen selv. Godt over 10 personer. Og det hadde de opplevd som veldig styrkende i det de stod i. Så har jeg fortalt dere om hun tiggerdamer i Stavanger, der jeg selv fikk et veldig klart bilde på hvordan jeg skulle møte tiggere. Jeg må gi en liten slant med penger, men lite, men om be om at Jesus måtte velsigne dem. Der jeg fikk lov til å observere hvordan en tiggerdamer i Stavanger sentrum var ydmyk, så nedover, når det var 3 stykk som gav noe, møtte ikke blikket deg sitt. Og så var jeg på vei for å på en måte kalle det teste ut dette, for jeg kjente meg veldig inspirert og var veldig spent på hva det Gud tenker i forhold til mitt møte med hun tiggerdamer. Og det jeg 2-3 meter ifra, og da har jeg sett som sagt 3 givere ikke bli møtt av et blikk, ingenting, men bare en ydmykhet og egentlig en form for fornedrelse ifra hun her damer. Hvis du nå tenker at Kirsten tiggeren, og jeg står her, og Kirsten ser egentlig nedover, og på en måte ikke plutselig, så bare når jeg 2 meter ifra, opp med hendene, og så roper Jesus. Jesus. Og kanskje jeg ble jo så satt ut, at jeg visste egentlig ingenting, og ble egentlig bare veldig forfjanset. Hadde jo gjort klar en mynt, legge den i den korgen som hun har, og så sier jeg, Jesus bless you. Jeg var der jo av et æren, men jeg kjente jo på en måte, det æren ble liksom ikke så viktig lenger, men jeg gjorde noe det, og så feirte jeg meg i skolebollen, kjente dette var en sånn skikkelig høytære. I det jeg på en måte går mot bilen, så må jeg jo litt i nærheten av hun tiggerdamer igjen, men ikke sånn helt tett på. Og hun sitter jo egentlig fortsetter med å se litt nedover etterpå. Men når jeg 20-30 meter vekk, så plutselig så ser hun opp igjen, og så opp med hendene, og så roper hun til meg, Jesus loves you. Tilfeldig? Nei. Jeg opplever på en måte at i alle de 4 situasjonene så har Gud gått før. Han gikk nok før hun jenta på 15 når hun inviterte meg på møte. Og han gikk før i forhold til hun ansatte, i forhold til han jeg fikk gå en tur med, og i forhold til hun tiggerdama. Gjorde på en måte situasjonen klar. Og så har jeg siste halvannen vega, så har jeg opplevd veldig sterke ting. Og der skal dere få mer detaljer. Jeg har en jobb i lag med, som har hatt en del smerte. Mer enn jeg egentlig har vært klar over. Det er en utrolig flott person. Jeg jobber veldig tett med vedkommende. Jeg har prøvd å gi en del råd. Ulike typer behandlinger. Ja, litt i forhold til jobbsituasjonen. Forrige torsdag, jeg går mye rundt Øygardsvannet, som er en veldig flott tur. Og i det jeg går rundt det vannet, egentlig veldig imotus i forhold til denne talen her. Kjenner liksom at det en fin måte å liksom ha løftet blikket mot Gud. Og kjenner jeg mottagelig. Så får jeg et utrolig sterkt bilde. Jeg ser meg selv holde hendene på kollegaen min. På en helt spesiell måte. Og det blir veldig tydelig for meg at du har jo ikke tilbudt forbønn. Du skal legge hendene på henne, og så skal du få lov til å be for henne. Og du kan si, hvis ikke djevelen hadde jobbet mye med meg før, så kan jeg love dere at det var en intense kamp den kvelden. Og det, for jeg har opplevd dette før. Jeg har opplevd i forhold til min egen far, og jeg har opplevd i forhold til 2-3 andre personer, der jeg har kjent litt den samme tydelige bilde. Du skal ta kontakt, og så skal du be for dem. Og hver gang så ble det ikke. Jeg må innrømme at når Siri delte sin erfaring med en mor til en tidligere elev, og for så vidt også en nåværende elev, forrige storsamling, så kjente jeg at det var nok noe jeg trang inn i min situasjon, inn i den kampen som jeg sto i. Så det som jeg gjorde, her det en bok, den jo, Siri som anbefalte den, Strømmer av nåde, og bli et folk som velsigner. Jeg har ikke kommet så veldig langt i år, rett og slett fordi at jeg bruker nok ganske mye tid på en del sånne detaljer i en del av disse bøkene. Men det som jeg på en måte da har fått veldig sånn innover meg, som jeg har kjent litt på, det at det står en del der om at du skal faktisk velsigne inn, kall det et rom, en stol, altså et hus. Du skal be om velsignelse inn der folk er. Så jeg kjente når jeg da kom på jobb på fredagen, og jeg er stort sett alltid den første på jobb, og dermed så får du egentlig være i fred. Du blir ikke forstørret. Så det som jeg da gjør, jeg går inn på kontoret til hun ansatte, setter meg ned der, har egentlig det fine bønnestolen, ber om at Guds velsignelse må få prege det rommet, den stolen, og at, hun må, at Gud må forberede hun på det jeg har tenkt å snakke med om den dagen. Så visste jeg jo at jeg skulle ha en samtale med, for vi holdt på med et prosjekt i lag, så sånn sett så visste jeg at hun skulle på kontoret, og vi skulle faktisk sitte i lag. Når vi da har avsluttet prosjektet, konkludert, og ja, jeg er ferdig, så sier jeg, vet du hva, jeg må få lov til å snakke med deg om noe. Og så lukker jeg døra, og så sier hun, oi, er det noe veldig dumt? Og så sier jeg, nei, ikke så veldig dumt, men veldig vanskelig. Og så forteller jeg jo om, og vi har, hun er kristen, og jeg har sånn sett et veldig ganske nær relasjon til, og det er kanskje det som gjør at det er faktisk litt ekstra vanskelig, det kjente jeg på selv. Men vi har aldri vært sånn i dybden i de samtalene vi har hatt. Men jeg forteller jo om at jeg skal ha en andakt, jeg har gått en tur, og jeg har forsovet litt i en boble i forhold til Gud ønsker jeg skal formidle. Og så forteller jeg jo om bildet jeg har fått. Og så sier jeg at dette er kjempevanskelig for meg. Men jeg bare kjenner, jeg må bare si det til deg. Og så håper jeg at du tar imot det jeg sier på en god måte. Og så ønsker jeg ikke at du skal egentlig ta stilling til om du ønsker den forbundshandlingen med håndspåleggelse i dag. Jeg synes at du skal tenke på det gjennom helga. Hun takker meg veldig for den omsorgen. Og det jeg merkte allerede den torsdagskvelden, det var jo at den hellige ånd fikk lov til å legge en helt spesiell omsorg i mitt hjerte for hun her ansatte. Som jeg ikke hadde vært i stand til selv. Og det sa jeg jo til henne. Dette er faktisk ikke meg. Dette er på en måte blitt gitt meg. På en litt spesiell måte. Jeg klarer nesten ikke å sette ord på det. Men det er noe sånn det er. På lørdagen er jeg på kontor. Jeg har en ny bønnestol. Både på mitt eget kontor og på husets kontor. Og jeg kjenner jo at det hele helgen, sist helgen altså, var egentlig det helg med veldig mye både uro, forventning og spenning i meg selv. Men jeg ba mye om at den hellige ånden måtte virke i hjertet til hun som jeg jobber med. Mandagen kommer, og jeg er kjempespent. Jeg starter dagen akkurat likt. Og hun kommer inn til meg en time etter hun kom på jobb. Og så sier hun, du vet du hva? Jeg har veldig lyst til å bli bedt for. Jeg synes det er utrolig flott det du sa. Og jeg ønsker virkelig å bli betjent med forbønn.
Det jo ingen av oss hadde tenkt på, det var jo liksom, men hvor skal vi gjøre det? Vi jo to etasjer med lokaler, men det ingen møterom som på en måte lukter, eller det er rett, men der det så enormt med folk rundt. Og det var ikke et poeng at dette skulle bli en veldig sånn synlig greie, tvert imot, så var det egentlig å på en måte legge hun frem for Gud. På en annerledes måte. Plutselig så kommer vi faktisk på litt på likt. Vi har jo en kjeller eller en underetasje. Vi har et stort arkiv der, mange hundre kvadrat. Så ikke noen lite lugubert hjørne. Der kan vi gå ned. Og der jeg egentlig ganske ofte for å finne forskjellige ting. Vi har mye forskjellig der nede. På alle de årene vi har hatt dette arkivet, og det nærmere 10 år, så jeg enda til gode å treffe en eneste sjel der nede. Men denne dagen så var det helt annerledes. Da var det mye byggeaktivitet. 4-5 håndverkere, og det var tydelig de holdt på og styrte med et eller annet, som ikke vedrørte våre lokaler, men et eller annet. Så vi ser egentlig bare på hverandre, og så på en måte bare er vi jo enige at not meant to be, den dagen. Dagen etterpå, så det litt den samme prosedyren for meg selv. Jeg ber egentlig inne på huset kontor. Så ble jeg enig om at hun gikk bare ned for å se om det var folk der i dag. Og det var det. Så glemte jeg en liten parentes egentlig, men på mandagskvelden så sender hun meg en melding. Der hun egentlig, for jeg hadde anbefalt jo en behandler i forhold til det hun strevde litt med. Så jeg sa, du kan jo prøve. Altså, det liksom, det hadde jeg sagt egentlig litt tilbake i tid. Men den mandagskvelden så sender hun meg en melding, og så lurer hun på meg hva er telefonnummer til denne terapeuten. Ja, jeg sender det over. Og så får hun tid allerede dagen etterpå. På tirsdag, når hun da var nede, så sender hun meg egentlig en melding om at nei da, det var folk. Jeg svarer at nei, men da får vi ta det senere. Men selvfølgelig så ber jeg jo for deg for det. Altså, ja, takk for det. Så hadde jeg jo selv, det var avtatt lenge før dette, samtale med Hans Høie, som de fleste av dere vet hvem er, det var på tirsdagen. Jeg snakker jo med Hans om det jeg på en måte opplever, det jeg egentlig står midt oppi. Og han er med å lage en veldig ro hos meg i forhold til dette. Og han sier jo at dette er jo flott å kunne dele til forsamlingen. Jeg kjenner på en måte også at jo da, det er jo for så vidt ikke av meg selv, det er noe her. Onsdag, da jeg i Oslo, hun sender meg en melding, en begeistringsmelding. Hun opplever at hun er blitt utrolig mye bedre av behandlingen. På torsdag møter jeg, og da begynner jeg dagen i kjelleren. Jeg finner en stol, plasserer den i et litt sånn avskjermet rom, og på en måte ber om at Guds velsignelse må prege det rommet og den stolen. Går videre opp, gjør akkurat det samme på kontoret huset. Så går jeg selv ned i kjelleren i 9-tida. For å se, er det noen folk? For lyset stod på fra dagen før, sånn at det var nærliggende å tro at det skulle være arbeidsfolk der den dagen, altså torsdagen. Men det ingen. De har jo tatt vekk en del av presenningen, så det kunne se ut som at det ikke var noen. Jeg tar kontakt med, og vi går ned i kjelleren. Jeg opplevde at jeg hadde en mye større ro på torsdagen enn det jeg hadde på mandagen, når jeg gikk de samme steger. Men jeg kjente jo fortsatt at, det er litt sånn heavy. Jeg har aldri gjort det før. Det var langt utenfor min komfortzone, kjente jeg. I det hun har satt seg på stolen, og jeg stiller meg opp, først I stillhet, og så ber jeg for henne. Og min største frykt I forhold til det å be for mennesker som strever med enten det helse eller det andre ting, det at de skal bli skuffet av Gud. Det min absolutt største frykt. Og det var det vi får til hun. Blir hun skuffet? Og la skuffelsen gå ut over Gud. Og hvordan for måte min rolle opp I dette? Det som da skjer at når jeg ferdig å be, så fortsetter vi I stillhet. Og så begynner hun å si noen ord. Takke for det hun har fått lov til å ta imot. Og så takker hun også for at Gud vil la sin vilje skje. For meg var det utrolig godt å høre de ordene der. For da kjente jeg meg trygge på at hun blir I hvert fall ikke skuffet av Gud. Og det gjorde at jeg kom og kjente, åh, ja, herlig. Når vi da ferdige, så får jeg en veldig god klem. Og jeg kjente på en måte at det gjorde veldig godt. Og hun satte jo litt ord på det hun hadde opplevd I hele prosessen. At hun også opplevde at hun virkelig ble ivaretatt. Og at hun hadde kjent en omsorg I det som hadde skjedd, som var veldig bra. Og så, der og da, så kjenner jeg jo at jeg må på en måte kanskje spørre om det greit at jeg på en måte sier litt anonymisert og alt sånt når jeg på storsamlingen I dag. Så jeg forteller jo litt min samtale med Hans, og så sier jeg, synes du at det vil være greit? Ja, så det synes jeg hørte veldig flott ut. Det som da skjer videre at jeg kjenner meg jo veldig sånn, altså, jeg opplever at Gud kunne bruke meg I noe som jeg egentlig følte meg helt ubrukelig til. Han gikk før, han møtte hun på en fantastisk måte. Det som da skjer jo at I går kveld så forteller jeg Tove om det som har skjedd. Hun kjenner jo den ansatte. Hun gir jo uttrykk at dette var veldig flott. Altså det, akkurat I det jeg ferdige, så tikker det inn en melding ifra hun her da. Der hun håper at jeg har roen I forhold til det jeg skal formidle I dag. Hun ber for meg. Og hun kommer med et par praktiske ting av dette med at jeg ikke må glemme det med klokker. Og så får jeg faktisk erfare at der jeg kjenner at Gud får brukt meg, leder meg inn I noe. I en relasjon til et medmenneske. Så blir det medmennesket brukt til å bære meg fram på en utrolig flott måte. Jeg opplever også at det som har skjedd gir en enda sterkere hjertebrann I forhold til mine nærmeste. Tove og ungene. Kjenner det utrolig sterkt. Å få lov til å faktisk gå I de sporer som den hellige ånd har på en måte vist meg. Usikker på om jeg hadde tørt hvis ikke Siri hadde sagt det hun sa for 2 uker siden. Og det tenker jeg også vi som forsamling, vi som enkeltmenneske, at vi skal hjelpe hverandre. Vi forskjellige. Og det, det jeg tror er enormt viktig. Nå har jeg delt 5 erfaringer fra eget liv. Men det er jo et ganske, langt liv. Og ikke sånn at jeg på en måte hver dag opplever sånne ting som dette. Tvert imot. Så er det jo veldig mange dager der det er tørt, og der er liksom ikke... Men vi skal faktisk få lov til å kvile i at vi kan bli ledet. Så synes jeg det er så enormt godt å vede at Gud går faktisk før oss. Han møter de vi skal møte før vi møter dem. Han gjør dem på en måte klar for vår relasjon. Så er vi ulike gaver, vi har ulike egenskaper. Jeg tenker at det er en grunn til det. Vi skal alle få lov til å kjenne hvordan Gud elsker oss, og hvordan han kan bruke sin kjærlighet, den som han legger ned i hjertet vårt, til at vi kan ta enkelt steg i forhold til våre medmennesker, hver på vår plass. Lyst til å avslutte med en bønn. Jeg var på retreat på Horve siste helg i januar. Utrolig flott. Der var det en bønn av Søren Kjerkegaard som jeg kjenner passer veldig godt inn som en avslutning på det som, jeg har snakket om. Gud, du har elsket oss først, men vi taler om deg som om du bare hadde elsket oss først en gang i fortiden. I virkeligheten er det dag for dag, hele livet igjennom, at du elsker oss først. Når vi våkner om morgenen og vender vår sjel mot deg, kommer du oss i forkjøpet. Du har elsket oss først. Dersom jeg står opp før daggry, og i samme øyeblikk vender min sjel i bønn til deg, da er du allerede der. Du har elsket meg først. Når jeg legger bak meg alt som forstyrrer og søker inn i sjelen for å tenke på deg, da er du stadig den første. Forlat oss, Gud, vår utakknemlighet. Det er ikke bare én gang at du elsker oss først. Det er i hvert eneste av livets øyeblikk.
Hjelpeløse synder, fortapt og dødende, løft det blikk, Guds kjærlighet er her. Kom til Jesus, kom til Jesus, kom til Jesus. Byrden lettet og båret langt av sted, for ved hans dyre blod har du fått fred. Så syng for Jesus, syng for Jesus, syng for Jesus. Et lite spebarn, reis deg opp og stå, Selv om du faller, lærer du å gå. Så fall på Jesus. Fall på Jesus. Fall på Jesus. Og lev. Din livsvei kan bli ensom og smertefull og brant. Når regnet faller ned og det er natt. Så gråt hos Jesus. Gråt hos Jesus. Gråt hos Jesus. Og lev. Når hjertet sprudler over, for gleden er så stor, og sangen du vil synge mangler ro. Så dans for Jesus, dans for Jesus, dans for Jesus, og lev. Når du ved siste livspust forlater verden her, da gå i fred til evig glede der. Og fly til Jesus, fly til Jesus, fly til Jesus, og lev. Fly til Jesus. Fly til Jesus, fly til Jesus, og lev.
Da tar jeg bare tusen takk, Sten Roar.